je Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Zdravko Tolimir, bivši pomoćnik haškog optuženika Ratka Mladića, osuđen za genocid.
Sudačka većina podsjeća, u suprotno mišljenje sutkinje Njambe, da su snage bosanskih Srba pobile najmanje 4970 muškaraca i dečaka koji su predmet ove optužnice.
Krše li se ljudska prava u Prijedoru?
Na sve strane, na svakom čašku, sigurno.
Ko znam, bilo je prema ovom muslimanskom življu, sad je to, međutim oni su valjda eliminisani, sad više nemamo za toga.
Ne budemo ovdje, ali mislim da nema. Prošlo je, sve je prošlo, sad je super.
Može li doći do pomirenja u regiji, profesor Zoran Pajić odgovara.
Lako će se pomiriti političari i ovaj intelektualno politički establishment, ali je problem u tome što će ostati jedna ogromna populacija koja je pretrpila najveće gubitke za vrijeme rata i tu je teško očekivati pomirenje u ovim uslovima o kojima govorim.
U ovo sedmičnoj emisiji poslušajte i priču o tome koji su načini da se pravda i pomirenje u regiji provedu u djelo, a naš novinar bio je i na projekciji filma Body Complete koji govori o tome na kakve barijere nailaze oni koji tragaju za nestalim osobama. U nastavku emisije poslušajte detaljni izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Zdravko Tolimir, bivši pomoćnik haškog optuženika Ratka Mladića za sigurnosno-obavještajne poslove u glavnom štabu Vojske Republike Srpske, osuđen je u srijedu u prvostepenom postupku pred Haškim tribunalom za genocid. Kažnjen je doživotnom kaznom zatvora. Žrtve su zadovoljne presudom, ali i činjenicom da se prvi put presudom potvrdio genocid i u žepi, pripremila Dženana Halimović.
Zdravko Tolimir, nekadašnja desna ruka haškog optuženika Ratka Mladića, kriv je za genocid, udruživanje radi vršenja genocida, progone te istrebljenje na područjima Srebrenice i Žepe. Bivši Mladićev pomoćnik za sigurnosno-obavještajne poslove u glavnom štabu Vojske Republike Srpske kažnjen je doživotnim zatvorom. Ne samo da je znao za namjere da se muslimani s tog područja unište, već je i sam imao tu namjeru, rekao je izrečući presudu sudija Kristof Flige. Naveo je tek neke od primjera patnje za koje je Haški tribunal procijenio da spadaju u djelo genocida, među kojima i masovna ubistva.
Sudačka većina podsjeća, u suprotno mišljenje sutkinje Njambe, da su snage bosanskih Srba pobile najmanje 4970 muškaraca i dečaka koji su predmet ove optužnice. Vijeće je zaključilo da su te snage počinile ova ubistva s diskriminatornom namjerom, što predstavlja krivično djelo progona. Dok su maltretirani i držani u zatočeništvu, pa sve do trenutka ubistva, ti ljudi su psovani i izlagani poruzi, a često i tučani zbog pripadnosti islamskoj vjeri. Neki su bili prisiljeni da pjevaju srpske pjesme ili izvikuju prosrpske parole neposredno pred svoju smrt. Vijeće je zaključilo da zlostavljanja kojem su bili izloženi ti ljudi dostižu takvu težinu da se mogu okvalifikovati kao teške tjelesne i duševne povrede i predstavljaju djela genocida.
Po prvi put se navodi da je genocid počinjen i u Žepi, a kroz primjere ubistva ključnih ljudi muslimanskog vojnog i civilnog vrha.
Prelazeći na ubistva trojice vodećih bosanskih muslimana u Žepi, Mehmeda Hajrića, Avde Palića i Amira Imamovića, sudačka većina je zaključila da slično gornjim, ta ubistva predstavljaju djela genocida.
Ovo je trebalo poslužiti kao primjer da nema nade za opstanak muslimanskog stanovništva u enklavi. Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević kaže kako je presuda za genocid i u Žepi izuzetno bitna.
Jer u dosadašnjim presudama nismo imali to. Mislim da bi to moglo biti za nas, za reviziju naše tužbe, vjerovatno taj novi dokumenti, podatak, hoću da vjerujem da je tako. U svakom slučaju mi pozdravljamo ovu presudu, mislim da je ona pravedna i da je ona predstavlja na izvjestan način olakšanje za preživjele.
Tolimir se, naveo je, sud vodio direktivom 7 koju je potpisao haški optuženik Radovan Karadžić, koja je pozivala na stvaranje uslova totalne nesigurnosti za muslimansko stanovništvo u Srebrenici i Žepi. Sud je podsjetio i na Mladićevo učešće i značaj tokom samih operacija, navodeći nekoliko primjera, među kojima i snimke na kojima govori kako poklanja Srebrenicu srpskom narodu, te poklanja živote prestrašenim ženama i starim ljudima koji, prema presudi, nisu imali drugog izbora nego da idu.
Želimo vam srećan put i doviđenja. Sad vam poklanjam život.
Sudije Fligen naveo je kako patnja oko 30.000 žena i djece koji su trajno uklonjeni s područja nekada zaštićenih enklava ni do danas nisu u stanju da vode normalan život. Žrtve su, komentirajući presudu, i same ukazale na to. Rej Havdić iz udruženja Žene Srebrenice.
Na hiljade pobili muškaraca, djeci, žena, omladini, staraca, nisu birali ni ko je ni šta je. Međutim, i ovi što smo preživjeli, ne znamo na čemu smo, smo na nebu ili na zemlji. Bar nam je sad malo lakše i tako da ćemo početi da vjerujemo u sud i u pravdu.
Sabahita Fejzić iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa kaže kako je dio pravde zadovoljen, ali i da je doživotna kazna malo za sve zločine koji se Tolimiru stavljaju na teret.
Nadala sam se doživotnoj kazni i ispunila se ta jedna mrvica moje duše i na neki način zadovoljenja mrvice pravde u mojoj duši. A to je iz razloga toga što ono sve što sam preživjela u julu 95. godine i ono što preživljavam od tog vremena.
Tolimira je Haški tribunal oslobodio optužbe za deportaciju. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Nacionalna diskriminacija u Bosni i Hercegovini više nije velika vijest. U skoro svakom kutku zemlje na ovaj ili onaj način ugrožavaju se prava onih koji su malobrojniji. No nikom do sada nije palo na pamet da zabrani javni skup koji je trebao ukazati na svakodnevna kršenja ljudskih prava. Prijedorskoj policiji to je pošlo za rukom. Na Međunarodni dan ljudskih prava onemogućili su mirnu šetnju udruženjima koje okupljaju žrtve rata u Prijedoru. U isto vrijeme u ovom gradu, danas zaboravljenom od svih, skoro da i nema povratnika koji su se vratili na svoja radna mjesta. Za civilne žrtve rata u budžetu novca nema, djeca povratnika ne mogu dobiti stipendije, a na mjestima gdje su prije 20 godina u logorima civili zlostavljani, mučeni i ubijani, postavljena su spomen obilježja palim srpskim borcima. Priču iz Prijedora ima Marija Arnautović.
Građani Prijedora mjesecima pokušavaju da skrenu pažnju na svakodnevno kršenje ljudskih prava u ovom gradu. Nekada im to uspjeva, nekada ne. U avgustu su mirno prošetali noseći imena ubijene djece iz ovog grada. 10. decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava, policija im je zabranila mirovnu šetnju. Na zabranu je odgovorilo tek nekoliko aktivista. Među onima koji su se tog 10. decembra uprko zabrani odvažili izaći na ulicu je i Goran Zorić. Kaže da je osnovni problem što se problemi koji postoje u Prijedoru guraju po tepih.
Tako da, s jedne strane, možda bi se složio da ovo jeste opet teško stavljanje na dnevni red nekih tema koje nisu prijatne. Ali s druge strane, mislim da te teme mogu doći na lakši ili na teži način na dnevni red. A pritom smatram da je ovo jedan od lakših načina.
Gradonačelniku Prijedora Marku Paviću, kog mnogi smatraju najodgovornijim zbog onoga što se danas dešava u Prijedoru, kažu smeta samo upotreba riječi genocid. Valjda je zbog toga riješio da zabranjuje okupljanja, okrećući glavu od problema, ne odgovarajući na novinarske upite i ignorišući zahtjeve civilnih žrtava rata. No Pavić nije jedini koji okreće glavu od stvarnosti. Rijetki su oni koji će na ulicama Prijedora reći koliko je nacionalna diskriminacija izražena.
Ma kakvi, gdje bi bilo Prijedor toga? Na sve strane, na svakom čašku, sigurno.
Ko znam, bilo je prema ovom muslimanskom življu, sad je to, međutim, oni su valjda eliminisani, sad više nemamo do toga, koliko ja znam.
Nema, ja nisam, ne budem ovdje, ali mislim da nema, pa to je, mislim, prošlo je, sve je prošlo, sad je super.
Zabranjena mirovna šetnja trebala je da skrene pažnju na diskriminaciju povratnika u ovaj grad. 20 godina nakon rata u Prijedoru je broj ljudi koji su se vratili na prijeratna radna mjesta zanemarljiv. Senija Kapetanović bila je šef financija u rudniku Ljubija, vratila se da živi u Prijedor, ali joj nije dozvoljeno da se vrati na posao.
Nemam radni mjesta, rudnik ne radi, nije dovoljno uposlen, tad još nije bio okupljen, životari i nemaju kao ni oni što rade, nemaju dovoljno, a od drugih nema ni govora. Da. Prošle su godine i čak i kod prodaje te firme bilo je rečeno da bi trebao izvjestan broj ovih da se prime, međutim nikad.
Mirsa Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92.
Civilne žrtve rata i generalno žrtve rata nesrpske nacionalnosti nemaju pristupa budžetskim sredstvima u lokalnoj zajednici. Otežavajuća još činjenica je to što je općinski parlament ovdje u Prijedoru donio niz zaključaka na jednoj tematskoj sjednici koja je jedina tačka dnevnog reda su bile nevladne organizacije povratničke Bošnjaka i Hrvata koje se bave pitanjima žrtava rata, gdje smo mi proglašani kao persone ili organizacije koje bi trebalo faktički zatvoriti i ugušiti njihov rad.
Nemogućnost zaposlenja i zatvoren opštinski budžet nisu jedini problemi sa kojima se povratnici u Prijedor suočavaju. Njihova djeca veoma teško, tačnije nikako, dolaze i do opštinskih stipendija. Ervin Blažević, predsjednik udruženja Optimisti, navodi da djeca u Prijedoru žive jedna pored drugih, ne poznajući se.
Pa nažalost, uglavnom to dolazi iz porodice, iz kuće. Sad, zavisno i od tih socijalnih prilika, odnosno porodica iz kojih dolaze djeca. Ono naše iskustvo je da kad se mladi izdvoje iz zajednice i kad se dovedu na neku neutralnu mjesto da je puno lakše doći do zbližavanja. Taj naš rad na stvaranju tog građanskog društva, na suočavanje s prošlošću, spao na naša pleća nevladinih organizacija, dok s druge strane vlasti koja ima poluge, ima mehanizme, sistem škola i tako dalje, oni i dalje radi na podjelama.
Diskriminacija je na svakom koraku, kažu ovi ljudi, odlučni u namjeri da se u sopstvenom gradu više nikada ne osjećaju kao stranci. Edin Ramulić iz udruženja Prijedorčanki Izvor.
Ovo će imati daleko sežne posljedice za Prijedor, ne samo po pitanju sad tih ljudi koji su uskraćeni. Mi nemamo puno šta izgubiti, nama su prava ovdje i onako uskraćena, ali izgubit će mladi Srbi ovdje u Prijedoru. Znači, Prijedor postaje crna rupa, ovo je mjesto koje je prepoznato u svijetu kao mjesto gdje se na najteži mogući način krše ljudska prava ljudima po etničkoj osnovi.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Skoro 80% građana Bosne i Hercegovine ne može da ostvari neko od osnovnih ljudskih prava, a polovina njih smatra da im je najugroženije pravo na rad, potom na slobodu. Ni druga prava kao što su pravo na sigurnost, neformalno okupljanje, povratak nisu u potpunosti zaštićena. I žrtve proteklog rata prepuštene su same sebi. Jedan od primjera je Nura Begović koja je u julu 1995. izgubila 16 članova porodice. Od 8 njih je, kako prenosi Selma Boražić, našla posmrtne ostatke.
17 godina od kraja rata još uvijek se traga za više od 13.000 osoba na području zemalja bivše Jugoslavije, od toga za oko 10.000 samo u Bosni i Hercegovini. Za svojim najmilijima traga i Nura Begović.
Sve osobe koje su nestale, ne samo da su bili ljudi, nego su bile naše majke, očevi, braća, sestre i djeca, kojima su pored života oduzeta imena i prezimena, jer dok se ne pronađu posmrtni ostaci i putem DNK ne utvrdi identitet, svi su NN osobe.
U julu 1995. godine u Srebrenici Nura je izgubila 16 članova uže porodice. 8 je ubijeno jer je u proteklim godinama našla njihove posmrtne ostatke i ukopala ih na mezarju memorijalnog centra u Potočarima.
8 članova je pronađeno, 8 njih. Mi još uvijek svaki član porodice traži svoga najmilijeg. I uvijek vršimo pritisak na te institucije, a mi znamo da ovo politika čini sve. Trenutne sad institucije koje su zadužene za to da mogu doraditi, to jeste tužilaštva i sudstva i institut. Ali da vam kažem, još uvijek mnogo zavisi od tih potpisanih sporazuma između država, jer je Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Znači i tu još uvijek ima mnogo problema između toga i to sve utječe na usporavanje ove identifikacije i donalaženje sudbine naših najmilijih.
Danas je Nura Begović predsjednica udruženja Žene Srebrenice te koordinatorica regionalnog udruženja porodica nestalih osoba. Kroz angažman u udruženjima trudi se pomoći porodicama da pronađu ostatke svojih najmilijih. Na Međunarodni dan ljudskih prava uputila je poruku vlastima.
Tražimo od parlamenta Bosne i Hercegovine kao i parlamenta država u regionu da planiraju i osiguraju budžete kako bi se ubrzao ovaj proces, jer ovaj proces ne smije biti preskup i sredstva za taj rad potrebe moraju biti osigurane od strane država.
Nurina osnovna ljudska prava, ali i prava hiljada ljudi iz Srebrenice uništena su prije 17 godina kada su bili primorani napustiti napustiti svoja ognjišta. Kaže kako je strah osjećaj kojeg se i danas s gorčinom prisjeća.
Bilo je strašno kad je okruženje sa svim strana, niko te nikad prava nemaš kao čovjek, jednostavno prijeti ti opasnost od svih mogućih sila koje su uperene u tebi, jednostavno kako ti kažu tako mora da se ponašaš. Zaista to nije ličilo ni na što, onako ni zvijeri nisu bile prepuštane same sebi, čak samo i životne imaju nekakvu zaštitu, ali ono je bilo zaista strašno. Znači svaki minus se gubio jednostavno, mršao se, znojio se, plašio se, djeta vrisa, najviše su se djeta vrisala, odrasli ipak neki jauci, ali vješale su se žene, muškarci, mislim sama juž.
Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Već godinama svaka od zaraćenih strana na prostoru bivše Jugoslavije želi dokazati da je baš ona u pravu i da nije kriva za ono što se dešavalo 90. godina prošlog vijeka. Zbog toga ne čude tri istine i duboko podijeljeno društvo kakvo je u državama nastalim raspodom bivše SFRJ. Takvi dijametralno suprotni stavovi i 17 godina od završetka rata nameću pitanje da li su pomirenje i pravda mogući u regiji i koji su načini da se provedu u djelo, istraživala Aida Đugum.
U zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije dalje dominira politika podjele, zbog čega na pitanje kako doći do pomirenja na ovim prostorima teško da se može naći odgovor. I nakon 20 godina od završetka rata ne zna se ko su osobe ili organizacije koje bi mogle pomoći u procesu traženja istine i trajnog mira na ovim prostorima, te kako pomoći žrtvama rata. Jedno je jasno. To je pomalo nemoguća misija, saglasni su predstavnici akademske zajednice, jer na ovim prostorima i dalje je prisutan fenomen da su pojedinci u isto vrijeme i heroji i ratni zločinci. Profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarije Sejzović.
Današnje generacije odrastaju sa jednim posebnim nacionalnim afilijacijama i mržnji, rekao bih, koja je po intenzitetu mnogo jača od one 92. godine, tako da mislim da će puno trebati da zaista dođe do pomirenja, ako do njega ikad uopšte dođe. Problem je da se svaka presuda Haškog tribunala poprima tako kao da se sudilo jednom narodu, a ne pojedincu. Evo imate Haradinaja, Gotovinu, Markača.
Apsurd je što već godinama svaka od zaraćenih strana želi dokazati kako je baš ona u pravu i da nije kriva za ono što se dešavalo 90. godina prošlog vijeka. To je jedan od razloga što udruženje žrtava proteklog rata imaju potpuno različite stavove o ratnim dešavanjima. BH reditelj Dino Mustafić objašnjava da platforma pomirenja nije isto što i platforma zaborava.
Smatram da jedna od stvari budućoj nekoj platformi pomirenja mora biti njegovanje empatije. Druga stvar je obrazovni sistem. Posebno je to teško pitanje u Bosni i Hercegovini, kojoj još uvijek imamo na sceni klasičnu segregaciju ili ako hoćete na svojevrsni etički apartheid. Zbog te kulture sjećanja, mi smo u situaciji da kada govaramo sa ljudima koji su bili žrtve rata, možemo primijetiti jednu veliku gorčinu, jer mi ne možemo zaboraviti šta se dogodilo, ali sasvim sigurno moramo oprostiti. Jedini način da njegujemo tu kulturu sjećanja i empatije, po meni je jedan ozbiljan reformski zahvat u obrazovnom sistemu.
Problem je što je na ovim prostorima, posebno u Bosni i Hercegovini, prisutna kolektivna svijest i sam politički sistem je sagrađen na principima kolektiviteta, smatra profesor na Univerzitetu Banja Luci Miloš Olaja.
Čak i Haški tribunal, ako ga uporedimo nakratko sa Nürnberškim tribunalom, tamo su pobjednici sudili nekima u redovima poraženi. Ovdje međunarodna zajednica sudi trojici poraženi i onda između njih miješa konce. Svi su u Bosni i Hercegovini istovremeno i pobjednici i poraženi, kako im kad treba. Mi istorijski nismo došli do tačke u kojoj se možemo na određen način razumjeti. To svaki dan vidimo. Zatvaramo se u nacionalne institucije, dogovaramo se na vrhu elita. Ajmo onda s tim pomirenjem i pravdom u vrh elita, da vidimo šta će oni.
pomirenje nema alternativu, u tome je većina saglasna. Nakon zatvaranja Haškog tribunala trebao bi se oformiti pandan toj instituciji. Upravo to je bila ideja vodilje inicijatora REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava. Koordinator ove inicijative Nataša Kandić.
Nije otvoreno pitanje da li zapravo pomirenje znači što neki pominju da to što manje preispitivanja i sopstvenog i tuđe odgovornosti u vezi sa prošlošću, to je lakše doći do tog pomirenja. Onda do toga pojma o tome da zapravo pomirenje podrazumeva poštovanje drugog kao sugrađanina, a ne prihvatanje i pristajanje na to da živimo jedni pored drugih.
Profesor Banjalučkog univerziteta Miloš Olaja.
Mislim da je Haški tribunal sa zadnjim presudama, bez obzira kako ih neko tumači u ovom smislu postpravnih mehanizama, zabio glogov kolac i u REKOM i u ovaj proces, ako razumijemo izreku. Ako tužilac Haškog tribunala kaže Haški tribunal nije pokazao pravednost, koji mi to, i to je ta ključna riječ, povjerenje, prilazimo Haškom tribunalu.
Inicijativa za formiranje komisije za utvrđivanje istine bila i ranije, no nisu uspjele zaživjeti. Stoga se čini da je pred REKOM-om težak zadatak. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
U ovo sedmično emisiju o ulozi Haškog tribunala, pravdi i očekivanjima žrtava za emisiju Pred licem pravde govori Zoran Pajić, profesor na Londonskom univerzitetu. No prije svega nas je zanimalo da li je moguće pomirenje na ovim prostorima.
Pomirenje je jako, jako dugoročan proces. Ja čak izbjegavam da govorim o tome, jer prije svega samo riječ pomirenje izaziva kod žrtava i preživjelih jednu odbojnost, jer istraživanja pokazuju da žrtve na osnovu onoga što su sudovi do sada uradili, uključujući i Haški tribunal i nacionalne sudove i ove hibridne sudove gdje imate i strane sudije, kao što je slučaj sa Odjelom za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine, nisu donijeli očekivani nivo satisfakcije za žrtve. I ta satisfakcija, to zadovoljenje u stvari je preduslov da se uđe u bilo kakve nade u pogledu procesa pomirenja. Naime, šta žrtve u stvari očekuju? Žrtve očekuju prije svega jedno potpuno nesumnjivo utvrđivanje činjenica. Ne kažem ja da krivica počinilaca ratnih zločina nije značajna u tom postupku, ali za žrtve je jako važno da znaju činjenice, da znaju gdje su u stvari stradali, gdje su pobijeni njihovi najmiliji, kako su proveli zadnje trenutke svoga života, koji su motivi zločina, ko su izvršioci zločina, naredbodavci.
Mnogi su skloni da kažu kako će pomirenje sad biti teže nakon posljednjih presuda u Haškom tribunalu. Kakav je vaš stav?
Te presude su donesene na osnovu dokaznog postupka, ali sasvim sigurno da dokazni postupak je u stvari vodio ka tome da optužnica padne. Zato mislim da sasvim sigurno žrtve su dobile šamar u stvari ovim oslobađajućim presudama, jer im je implicite rečeno, pa eto, zločina nije ni bilo. Ispada sad da je Oluja bila elementarna nepogoda.
A može li to zaoštriti odnose u regiji? Mnogi su polagali velike nade u Haški tribunal.
Dobro, Haški tribunal je učinio mnogo više nego što se od njega očekivalo. Znate, on je to ipak preko 160 presuda. Otvoreni su mnogi procesi, postavljeni određeni standard suđenja. Međutim, sve što je tribunal uradio, pa i nacionalni sudovi, znate, nije praćeno jednim otvorenim dijalogom o zločinima koji su počinjeni u jugoslovenski rat. Još uvijek na svim stranama imate jedno dosljedno, uporno poricanje zločina. Onda imate jednu tendenciju tog užasno izjednačavanja odgovornosti za rat i za počinjene zločine. I ja sam prilično skeptik da će doći do tog pomirenja. Mislim, ono čime bi vjerovatno trebala sva društva u regionu biti zadovoljna, to je da dođe do jedne normalne koegzistencije. Pomirenje je suviše krupna riječ. Na kraju krajeva, odlučujući faktor pomirenja su žrtve. Lako će se pomiriti političari i ovaj intelektualno-politički establishment, ali je problem u tome što će ostati jedna ogromna populacija koja je pretrpila najveće gubitke za vrijeme rata i tu je teško očekivati pomirenje u ovim uslovima o kojima govorim.
Profesore Pajić, hvala vam puno na razgovor.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Na kakve barijere nailaze oni koji tragaju za nestalim osobama? Tema je filma Body Complete, najnovijeg ostvarenja austrijskog režisera i scenariste Lukasa Šturma. Nakon nedavnih premijernih projekcija u Sarajevu i Zagrebu, producenti namjeravaju da film prikažu i ostalim gradovima regije zbog, kako kažu, aktuelne priče o kojoj progovara. Zvijezdan Živković bio je na sarajevskoj premijeri.
Snima neki film, jedini uvrć.
Film? Nema snimanja.
Odlazite. Please, odlazite!
Iako je fabula izmišljena, film je baziran na stvarnim dešavanjima, posljednjim ratom u Bosni i Hercegovini. Ostvarenje pripovijeda o austrijskoj novinarki Nicole koja je odlučila napraviti priču o nestaloj djevojci Edini Julić. Istraživanje je vodi u Morovce, mjesto gdje je Edina posljednji put viđena. U želji da pronađe odgovore, Nicole se suočava sa brojnim problemima, prijetnjama, ali i mukom žitelja ovog gradića, koji odbijaju da sarađuju. Autor filma, austrijski režiser Lukas Šturm, kaže:
Sva ona dešavanja koja su se 90-ih desila u Bosni i Hercegovini duboko utiču na sve nas, na cijelu Europu. Poznajem mnoge ljude iz društva nekadašnje Jugoslavije koji su napustili svoje zemlje i došli u Austriju, u Beč. Zatim sam upoznao jednog momka iz Vornika koji mi je ispričao da je bio prisiljen napustiti svoj grad. Njegova priča me inspirirala da razmislim ima li kakve šanse za mene da ja ispričam priču o ratu u Bosni i Hercegovini, ali iz drugačije perspektive.
Snimiti film o procesu traženja nestalih osoba bio je izazov, budući da je ovo tema o kojoj se nerado govori u Bosni i Hercegovini.
Priča kao i sam proces snimanja i mene su kao režisera doveli do mojih ličnih granica. Uoči snimanja često sam razgovarao s ljudima iz Međunarodne komisije za nestale osobe. Snimili smo na autentičnim lokacijama u laboratorijima komisije gdje se vrše DNK analize. Govorili smo o žrtvama, dakle o segmentima koji su stvarni, realni. Problem filma sa ovakvom tematikom je da nitko ne želi o tome razgovarati. Nevjerovatni događaji su se ovdje zbili. Još se 10.000 ljudi vode kao nestali.
Rat u BiH dočekao je Roberta Hofferera u San Francisku. Po dolasku u kratku posjetu rodnoj Austriji ugostio je troje BiH izbjeglica koje su mu ispričale svoja tadašnja iskustva. Inspirisan novim saznanjima, nekoliko godina kasnije, Hofferer je odlučio producirati film Body Complete. Snimio sam film i iz privatnih razloga. Kao čovjek, europejac, smatram da je potpuno nepravedno što Europska unija ne pridaje puno pažnje problemima u Bosni i Hercegovini. Unija trenutno pokušava spasiti banke u svijetu sa milijardama dolara i eura. Bosna i Hercegovina treba imati veću podršku Unije, jer je ova zemlja u srcu Europe. Nadam se da će ovaj film omogućiti veću pažnju međunarodne javnosti na BiH, kaže Hofferer. Ulogu protagonistkinje filma Body Complete strane novinarke Nicole tumači Asli Bayram, austrijska glumica turskog porijekla.
To je novinarka koja traži pravdu, koja želi saznati istinu i pri tome ne odustati. Moj lik ide do kraja, iako je svjesna da rizikuje.
Osim režisera i glavne ženske uloge, kompletna autorska ekipa filma je bosansko-hercegovačka. Jedan od producenata, Jasmin Duraković, kaže:
Ovo je za film ne bavi ratom. Ovaj se film bavi mirom u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovaj film o današnjim vremenom. Iz te pozicije sigurno da će film zadati određene reakcije. Neko će se složiti sa onim što u sebi nosi, neko neće, ali to je bila njegova namjena. Da naprave dijalog o stvarima, o tome šta je to istina o današnjem miru Bosni i Hercegovini, nakon Daytona i tako dalje. Ovaj film će ići u kino distribuciju tek nekad u Hrvatskoj i Bosni, nekad u februaru, martu.
Snimanju filma pomogle su i članice srebreničkih udruženja, koje su glumile u jednoj sceni filma Body Complete. Nakon nedavne premijere u Sarajevu 6. decembra, predstavnica udruženja Žene Srebrenice, Hajra Čatić, za naš program je rekla:
Film su super uradili, i mi svakodnevno živimo sa ovim što je prikazano u filmu, zaista to je naš život. Pronalaženje naših nestalih, želila bi da se ovaj film prikaže u Srebrenici, u Republici Srpskoj.
BiH premijeri filma Body Complete prisustvovala je i Reiha Avdić, članica udruženja građana Srebrenice sa sjedištem u Tuzli.
Film je odličan, ali ja sam iz Srebrenice, mi to preživljavamo svaki dan, stalno.
da li objektivan?
Jest, trebalo bi još više toga, dosta, koliko hoćeš, nedokazano, neiskazano, neispričano, trebalo bi mlađi naraštaj da gleda i da se prikazuje.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabilović.